Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 17 июль бейшенби күнкү таңкы берилерин баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым саатта. Кыш камылгасы солгун, кышкысын электр энергиясын керектөөгө чектөө киргизилиши мүмкүн.
Эгерде 3 фазаны колдонгондо, жылуу болгондо, электрди колдонгондо кескин түрүндө азайтпаса, бизге электрге жетпей калабыз.
Сууга зар электриктер Сохан клавындагы Чешме кыштагынын айрым жашоочулары 3 аптадан бери суусуз отурушат.
Бизде ошо Чешмеде базар бар эле, ошо базарга эм элдерин чыгарбай койду. Анан элдер айтты да, биз буларга жакшылык кылсак, булар эмне кылат? Биз суу беребиз деп ошого токтотуп койгон.
Чамда студент жогорку окуу жайларга кабыл алуу өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Мына ушулардын баардыгы алдыдагы 30 мүнөттө күндүн орчун окуяларын Азаттык маалымдайт. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофонду Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы? АКШ жана Европа биримдиги Орусияга жаңы санкцияларды жарыялады. Кошмо Штаттар жана Европа биримдиги Украинага байланыштуу Орусияга каршы санкцияларды 16 июлда күчөттү. Вашингтон биринчи жолу Орусиянын банк, аскер жана энергетикалык тармактарына санкция киргизди. Президент Барак Обама жаңы санкциялар Москва Украинада кырдаалды жөнгөрүү үчүн эч кандай чара көрбөгөн үчүн кабыл алынды деди. Биз Орусиянын бир катар аскерий багыттагы ишканаларынын активдерин тоңдурабыз. Орусиянын эң маанилүү банк жана энергетикалык компанияларын финансылоого тосмо коебуз. Бул санкциялар олуттуу, алар Орусияга таасир этүүгө багытталган. Ошол эле мезгилде АКШ жана союздаштарыбызга зыян келтирбөөсүн караштырат. Европа лидерлери Орусияга жаңы санкцияларды июль айынын соңунда жарыяларын билдирди. Алар Европа өнүктүрүү банкы жана Европа биримдиктин банкын Орусияга насыя берүүнү токтотууну сунушташты. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүдө чечилбеген маселелер бар. Аны чечүү үчүн дагы сүйлөшүүлөр жана көп иштер аткарылыш керек деп билдирди АКШнын президенти Барак Обама 16 июлда. Анын айтымында ал 20 июлдан кийин сүйлөшүүнү улантуу керек керек эместигин Конгресс жана союздаштар менен кеңешет. Ошол эле мезгилде АКШнын президенти Иран акыркы 6 айдын ичинде ядролук программасын чечүү боюнча милдеттерин аткарууда реалдуу прогресске жетишкенин белгиледи. Иран жана ири 6 мамлекет Тегерандын ядролук программасы боюнча кеңири келишимге 20 июлга чейин жетишүүнү белгилеген. Израиль жана Хамас урушту убактылуу токтото турууну макулдашты. 9 күндөн бери уланып келаткан ракета бомбалык соккудан кийин Израиль Газа тилкесинде 6 саат гуманитардык максатта ок атууну токтотууга макул болду. Бул мезгил ичинде 200дөн ашуун палестин бир жөөт жараны өлүмгө учурады. Хамас дагы 6 саатка ок атууну токтотууга макулдугун берди. 16 июлда Израилдин соккусунан Газа шаарында 4 палестин баласы өлгөнү кабарланган. Чыгыш Украинада өкмөттүк аскерлер жоготууга учурууда. 16 июлда жикчилдер менен кагылышууда 11 аскер өлүмгө учураган. Украинанын коргоо жана коопсуздук кеңешинин маалымат катчысы Андрей Лысенконун билдирүүсүнө караганда, Украин күчтөрү чек арага жакын Изварина жергесинде буктурмага кабылышкан. Лысенко жикчилдер дагы оор жоготууларга учурап жатканын, Степановка айылында жүздөгөн жикчилдердин сөөгү табылганын билдирген. Апрель айынан бери жүрүп жаткан антироддук операцияда Украина 270 аскеринен ажыраган. Жикчилдер жана Катардагы адамдардын өлүмү да жүздөп саналат. Стокгольм соту Джулиана Ассанжды камакта калтыруу чечимин өзгөрткөн жок. 2012 жылдан бери Лондондогу Эквадордун элчилигинде саясий башпаанек кармап турган Австралия жараны Ассанжды камакка алуу өтүнүчүн Швеция өкмөтү берген. Журналист Ассанж 2 швед айымына сексуалдык мүнөздө зордук жасаган деп айыпталган. Стокгольм сотунун бул иштин кароосуна Ассанждын адвокатынын жаңы кайрылуусу себеп болгон. Адвокат бир нече жыл мурун кабыл алынган соттун чечими күчүн жоготту деп сотко кайрылган эле. Ассанж өзү аны саясий себептерге байланыштуу куугунтоо жүрүп жатканын, Швеция өкмөтү аны соңунда АКШга өткөрө берерин билдирүүдө. Ассанж АКШнын мамлекеттик департаментинин жашыруу материалдарын маалымат каражаттарына жарыялап жиберген. Бүгүн Бишкекте Кыргыз-Тажик министрлери сүйлөшүү өткөрөт. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жана Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Асланов менен сүйлөшөт. Анда чек ара маселесинен сырткары эки тараптуу кызматташууларга байланыштуу кеңири маселелер талкууланат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакон Сыдыков билдирди. Кыргыз-Тажик чек арасында абал 10 июлда чек арадагы ок атышуудан кийин кайрадан курчуп кеткени маалым. Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык комиссия жыйынында келишимге кол коюлат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жыйындын экинчи күнүндө Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда техника-экономикалык кызматташуу боюнча келишимге кол коюлат. 16 июлда башталган жыйынды адегенде эксперттер жүргүзсө, бүгүн делегация башчыларынын катышуусу менен энергетика, транспорт, финансы насыя, инвестиция жана Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен Кыргыз-Кытай соода алакасынын абалы талкууланат. Кыргыз өкмөттүк делегациясынын биринчи вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашев Кытай тараптыкын коммерция министринин жардамчысы жетектейт. Эл аралык валюта корунун миссиясы Кыргызстанда болуп кетти. Валюта корунун Кыргызстандагы кеңсесинин шаршемби күнкү маалымдоосуна караганда, эл аралык валюта корунун миссиясы Кыргызстанда 9-15 июлда болду. Миссия Кыргызстандын экономикасы быйылкы жылы 104.1% өсөт, ал эми инфляция 9.18% жетет деп болжойт. Экономикалык активдүүлүктүн басаңдашынан бюджеттин тартыштыгы көбөйүшү мүмкүн деп белгилейт. Кыргыз өкмөтү эл аралык валюта коруна макроэкономикалык туруктуулукту сактоо жана структуралык реформаларды жүргүзүүгө убадасын берген.
Ушул саатка карата акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалабат облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 30, Баткенде 32, Таласта 29 градус. Ошто жана Жалабатта 35, Нарында 27, Ысык Көлдө 25 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 30 градус болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кышкысын электр энергиясын керектөөгө чектөө киргизилиши мүмкүн. Мындай эскертүүнү улуттук электр станциялар ишканасы жасады. Аталган ишкананын маалыматында быйыл суу тартыштыгынан улам кышында популярдуу эмес чечимдер кабылданышы мүмкүн. Ал кандай чечимдер жана кышында Кыргызстанды кандай абал күтүүдө? Кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Улуттук электр станциялар ишканасынын жетекчи орун басары Алексей Бородиндин айтымында жетишпей жаткан суунун тартыштыгын жабуучу ресурс табылбаса, анда популярдуу эмес чечимдер кабыл алынышы мүмкүн. Аталган ишкананын директору Медетбек Айткулов азаттыкка кандай чектөөлөр киргизилерин так айтпаганы менен абалдын кыйын экенин мойнуна алып, керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырды.
Үнөмдүү пайдаланганга өтпөсөк болбойт эме деген. Биз эмес, бизден бай жана бүтүлүш Америка, Европанын өлкөлөрүн баары тең ушу өтүшкөн уже канча жылдан бери ушу электр энергиясын пайдаланыш керек деп ошого биз ага өтүшүбүз керек, ошону үйрөнүшүбүз керек. Быйыл өзгөчө быйыл.
Энергетиктер табышмактуу айтып жаткан популярдуу эмес кадамдар эмне болушу мүмкүн? Энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыров бул кышкы мезгилде электр энергиясын маалымалы менен өчүрүү дегендикти билдирээрин айтууда.
Эмес деген эле улуттук электр тармактары ал арасы жогорку чаңалуудагы станциялардын линияларынын эксплуатациясын кылышат да. Ошон үчүн деген бизлер көп электр энергияны пайдаланып баягы нэстин өзүнүн балансында турган подстанциялардын техникалык шартына жараша күчү жетпей турган болсо дагы ошол подстанциядан чектөө киргизишке аргасыз болушат да, ошол жөнүндө сөз.
Кыргызстанда энергетикалык оор абалдын түзүлүшүн токтогул суу сактагычындагы суунун аз топтолгону шарттап жатат. Учурда токтогул суу сактагычында 11 миллиард 240 миллион куб метр суу топтолгон. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 миллиард куб метрге аз. Энергетиктер абалды жөндөө үчүн баардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирүүдө. Ал үчүн кыргыз өкмөтү Казакстандан күз-кыш мезгилинде 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сурап жатат. Казак өкмөтү азырынча буга жооп бере элек. Мындан сырткары токтогулдагы суунун топтолушуна шарт түзүү максатында учурда Тажикстандан кошумча электр кубаты сатып алынып жатат. Буга карабай энергетика жана өнөр жай министри Усманбек Артыкбаев кышында электр энергиясын үзгүлтүксүз берилет деп кепилдик берүү кыйын экендигин мойнуна алууда. Анын айтымында бүгүнкү күндө бул тармактагы чыңалууну азайтпаса кышында жарыкты берүүдө маселе чыгышы толук мүмкүн.
Эгерде 3 фазаны колдонгондор, жылуу коголдон электр энергиясын колдонгондор кескин түрүндө азайтпаса бизге электр энергия жетпей калышы мүмкүн. Вот ошон үчүн ушул боюнча кайрылуу боюнча энергия кайрылат. Себеби эле суу аз, суу өтө аз келип атат азырчы. Өтө аз келип атат, кургакчылык болуп атат. Анан ушул убакта мен элди, жалпы элди сурап атам, электр энергиясын колдонбой көмүргө өтүшүңөр деген
сөз. Артыкбаев белгилегендей, абалды оңдоо үчүн электр энергиясын жылуулукка колдонгондорго тарифти көтөрүү керек болуп турат. Энергетика жана өнөр жай министрлиги электрге тарифти көтөрүүнү мындан мурда эле сунуштап чыккан. Ага ылайык электрди 3 фазадан алгандарга бааны 70 тыйындан 1 сом 20 тыйынга көтөрүү жана жылуулук энергиясын бөлүштүрүү принцибин өзгөртүү сунушталган. 30 июнда парламентте кабыл алынган мыйзам долбооруна ылайык электр энергиясына тарифти аныктоо өкмөткө жүктөлгөн, бирок 2 күн мурун энергетика министрлиги бул иш планды кайра артка чакыртып алды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Кыргызстан Евразия ачык асман долбооруна кирүү алдында турганын Транспорт жана коммуникация министрлиги жарыялады. Ага кирүү Кыргызстанга эмне берет? Жергиликтүү авиакомпаниялардын тагдыры кандай болот? Жарандык авиация ассоциациясынын төрагасы Акылбек Жумабаев менен Айданбек Акматуу маектешет.
Акылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына буга чейин Кыргызстанда эл аралык деңгээлде ачык асман жарыялайбыз деп келдик эле. Эми бажы биримдигине кирүү максаты менен Евразия ачык асман долбооруна кире турган болуп жатат экенбиз. Мунун оң терс жагы кандай болот?
Эми бул боюнча эч кандай деле баягы коркунуч болот деп айткандын деле кереги жок. Мындай себеп дегенде мен жарандык авиация агенттигинде иштеп жүргөндө деле биз ошол өкмөттүн чечиминин проектисин даярдаганбыз 45 мамлекет менен ачык асман келишимин түзүүгө. Мисалы ошонун списогунда Россия жана Казакстан башка мамлекеттер да, кошумча мамлекеттерди киргизсек болот жана ошон менен эле биз ушул түзгөн келишимдер эки тараптуу болушу керек. Бардыгы тең. Биз аларга кандай эреже менен ошол ачык асманды алардын компаниясына бере турган болсок, биз дагы ошол эле эрежеде ачык асман мүмкүнчүлүктөрүн өзүбүздүн компанияларга алышыбыз керек. Ошон үчүн бул баардык тараптар үчүн бири бирине бирдей эрежелер менен баягы учууга мүмкүнчүлүк берип, мүмкүнчүлүк ала турган болсок, мундан эч кандай мындай коркунучтуу жакка.
Бирок Евразия ачык асман долбоору өзүнүн аймагындагы өзүнүн кызыкчылыгын коргойт да, анда биз башка мамлекеттер менен сиз айткан менен бара албайбыз да анда.
Жок, ал жерде ал ошол түзүлгөн келишимде мындай баягы ограничениялар мындай болбошу керек. Мына ошону түзүп жатканда биздин өкмөт жана биз мамлекет туура келишимди түзүүгө мындай кадам шилдеши керек. Ошон үчүн эгерде биз өзүбүзгө ошол келишимди коюп жатканда мындай башкалар менен баардыгын тең жабык кылабыз деген мындай келишимди кол коюп алсак, анда албетте биз үчүн бул кээ бир мындай мындай неудобстволорду алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул келишимди түзүп жатканда эле биздин өкмөт жакшылап карап туруп, биздин жана авиакомпанияларды дагы там алардын ойлорун угуп туруп, андан кийин анан мындай тууралап туруп туура келишим түзсө андан эч кандай коркунучтуулугу деле жок.
Акылбек мырза, мына Кыргызстандагы авиакомпаниялар чакан жана мүмкүнчүлүгү чектелүү. Алар ошол жана Евразия ачык асман долбоорунда Орусия, Казакстандын ири авиакомпанияларына туруштук бере алабы?
Бул жерде мындай деген түшүнүк бар да. Эгерде биз кандай условия менен аларга уруксат бере турган болсок, алар дагы бизге дагы ошондой эле условия менен мүмкүнчүлүк бериши керек болот биздин авиакомпанияларды учканга. Анан ушул боюнча мындай баягы биздин элдерди коркута бериш туура эмес болуп калат. Ал антип койсо мындай болуп калат, же мынтип койсо андай болуп калат деп изначально башынан баштап ушул келишимди түзгөндө туура түзүш керек. Мына ошондо коркунуч жок.
Ошондой туура бара атабы азыр ошол келишимдин долбоору?
Ошол менин мындай чет жактан уккан информацияма караганда бул маселе боюнча мисалы өкмөттө мындай бир көз караш жок болуп атат деп угуп атам да. Ошон үчүн мына проблемалардын көпчүлүгү ошондо да. Бизде да өкмөттө ошол маселени карап, ошол маселе менен иштеп жаткан көпчүлүк адамдардын ушул маселени мындай түбүнө чейин түшүнгөн мындай көз карашы жок болгондуктан ошол мындай биздеги бирден бир проблема болуп жаткандардын негизги себеби ушу да.
Ушул биздин өкмөттөгү адамдар ушул дагы бир Евразия ачык асман долбооруна кирүүнүн бир себеби катары бул долбоор менен транзиттик борбордун чыгышы менен азайып кеткен мына Манас аэропортуна азайып кеткен каражаттын ордун толтурат деп жатат да. Бул канчалык ушул ишеним ушундай бир күтүү туура?
Эми ал ошондой толтурат деген үмүттүн мындай бир 10% гана мындай составлять этиши мүмкүн, анан калган дагы 90% жетпей калган үлүшүн дагы толтуруш керек да бирдемке менен. Ошон үчүн анан баягы биздин бул жактагы ушул тармакты жана вообще эле мындай өкмөттө профессиональный иш жүргүзө албаган кишилердин баягы биздин көпчүлүк учурда биздин элди алдагандары ушундай болот да, минте койсок эле мындай болуп калат деп баягы алдап келгендер да. Ошондуктан мындай элге ачык жана мындай профессиональный подход менен элге мындай кызмат кылыш керек да.
Чоң рахмат,
допустим айтышыбыз керек, биз башка жактар менен да иштешибиз керек да.
Чоң рахмат, биз менен жарандык авиация ассоциациясынын төрагасы Акылбек Жумабаев болду.
Ал эми маек болсо Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. АКШ жана Европа биримдиги Орусияга жаңы санкцияларды жарыялады. Кыргыз тажик тышкы иштер министрлери сүйлөшү өткөрөт. Кыргыз Кытай өкмөттөр аралык комиссия жыйында техникалык экономикалык кызматташуу боюнча келишимге кол коюлат. Эл аралык валюта корунун миссиясы Кыргызстанда болуп кетти. Каржы министрлиги келерки жылдын бюджети боюнча коомдук угууларды уюштурат. Бул жаңылыктарды толугураак окуйм десеңиз Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит моби даректерине баш багыңыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан жана Өзбекстан ортосундагы саясий экономикалык мамилелер, айрыкча мамлекеттик чек аранын такталбаганынан талаштуу тилкелерде жашаган жарандар жапа чегишүүдө. Кыргызстандын ичиндеги Сох анклавындагы Өзбекстанга караштуу Чечме кыштагынын айрым жашоочулары 3 аптадан бери суусуз отурушат. Алардын айтымында кыргыз тарап сууну бууп койгон. Бул маалыматты кыргыз тарап четке кагып, кошумча арыктардан акча суу гана тосулганын айтышты. Сөздү Амирбек Азам улантат.
Кыргызстан жана Өзбекстан терроризмдин алдын алуу максатында март айында командалык штабтык машыгууларды чогуу өткөрдү. Бирок СССР заманында чийилген чек араларды эки өлкө 14 жылдан бери такташа албай келет. Орток чек ара 1378 чакырым болсо, анын 320 чакырымы тактала элек. Бул албетте эки өлкөнүн букараларынын жашоосуна тескери таасир этүүдө. Айтсак, Өзбекстандын Сох районундагы Чечме кыштагынын эли агын суусуз калганына 3 жуманын жүзү болууда. Өлмөсжан Ильясов деген жарандын Азаттык радиосунун өзбек кызматына айтымында суу башат алчу булакты кыргыз тарап бууп алган.
Şu 21 күндөн бери
сууну 21 күндөн бери тосушууда. 3-6 кожолуктун эгини суу ичпей калды. 80 кожолук ушул арыктан суу ичти. Азыр алар таза суудан кыйналууда.
Ильясовдун сөзүнө караганда суунун тартыштыгынан улам 50 гектардан ашык эгин талаасы кургап калган. Адамдар сууну 2 чакырым жерден ташып ичишүүдө. Чек арадагы бул кыштактын бир бөлүгү Баткен облусунун Кадамжай районундагы Бирлик айыл өкмөтүнүн территориясына карайт. Сууну кыргызстандыктар тосуп алды деген маалыматты Бирлик айыл өкмөтүнүн Чечме айылынын башчысы Жапар Саматов төгүнгө чыгарып мындай тактоо киргизди.
Буу алган жок, суу ошо турбадан 5-6 турбадан илгертен агып кеткен агып атат. Ошо кыргыз тажикке бөлүнгөн сууга эч ким тийген жок, алып ичип атат. Бирок кошумча арыктары бар эле да, аларга кошумча бергенбиз биз суу. Кошумча арыкты гана бекитип койгонбуз. Ошо границада биздин бир кыргыз жараны турат, ошол мына 10 жылдан бери ошонун жолун тосуп таштаган. Үйгө кире албайт, машина техника кире албайт да. Ошол жерге мурда граница эме болгондо ошо жолдун ортосудан казыкты кагып зым тартып таштаган эле. Кийин Өзбекстан ону өздөрү дагы кайтадан бузуп ошол лотокко такап коюп ал адамдарды өткөзбөйт. Ал адамдар бирөөнүн огороду менен бирөөнүн үйү менен үйгө кирет да. Анан ошого мына ушуну ачып бересиңер да мына 10 жылдан бери эме кылсак эртең бүгүн эртең бүгүндө эме кылып анан жаштар көтөрүлүп айтты бул эмнеге мындай кылат булар, биз мына берип атсак, бул мындай кылсак Бизде ошо чечмеде базар бар эле, ошо базарга эми элдерин чыгарбай койду, анан элдер айтты да, биз буларга жакшылык кылсак булар эмне кылат. Болсо давай машул аялдын, жесир аялдын жолду ачып берсин, анан кийин суу беребиз деп ошого токтотуп койгон.
Жапар Саматовдун айтышынча, мурда чечме деп Кыргызстан тараптагы айыл гана аталган. СССР кыйрагандан кийин Өзбекстан чечменин каршы тарабын отурукташтырып, жаңы конушту чечме деп аталган.
Чечме өлү бирене бөлүп койгон. Мурда эми ал 7-8 гана үйлүү болгон ошо булактын башында. Үйлүү болгон, эми ошо сок көчүп ошо границадан баштап үйлөрдү салып, эми чечме атылып калды да аларда. Ата көчтө илгертен жашаган 7 гана үй бүлө болгон, 7 гана үй болгон, андан башка эч ким болгон эмес. Ал Өзбекстан эми Тажикстан, Өзбекстан границаны бекемдеп үйдү салган, чечме деп аталып калды эрем.
Чечме тажик терс тилинде булак дегенди билдирет. Танжай чек аранын Кыргызстан тарабында жайгашкан Юсуп Али Шералиев чек аранын такталбаганы анын үй бүлөсү үчүн чоң түйшүк экенин айтат.
Суубуз бир, кабрыстарыбыз бир.
Суубуз бир, мазарыбыз бир, тоюбуз бир, малыбыз да бир эле. 2 жылдан бери кыргыздар менен мамилебиз бузулду. Менин тамым ошол булактын асты жагында болгондуктан сууну биринчи мен ичимин. 5-6 кыргыз жараны келип асфальт жолду бузабыз. Сенин үйүн Кыргызстандын чек арасында турат деп айтышты. Бул мени кыжалат кылууда.
Маниям алиги 5 раздан кылышыпты.
Юсуп Али Шералиевде үй Өзбекстандын аймагында экенин тастыктаган документтери бар экен. Анын айтымында үйү турган жерди мурда соктун эли жай тиретип пайдаланчу экен. Чечме айылынын башчысы Жапар Саматов 16 июлда да Бирлик айыл өкмөтүнүн жана чек ара кызматынан комиссия келип, маселени териштирип кетти деп кошумчалады.
Бул келип комиссиялар көрүп, эми грансалар мекен, давай ачып бергиле, сууңар мына турат деди. Сууңарды ачып береди. Ол кошумча арыктары болгон, атагы сууларын ичип атат.
Мындай сууталаш, жайытталаш, коңшулаш эки мамлекеттин өз ара алакасынын туундусу сыяктуу. Май айынын 14-түнөн тартып Өзбекстан Ош шаарына газ берүүнү токтоткон жана кыргыз бийликтеринин айтымында маселени сүйлөшүп чечүү аракетинен майнап чыкпай жатат.
Амирбек Азамулу кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жапония Борбор Азиянын 5 мамлекетин өз ара кызматташууну өнүктүрүүгө жана көйгөйлөрдү биргеликте чечүүгө үндөйт. Борбор Азия плюс Жапония диалогунун алкагында аталган мамлекеттердин тышкы иштер министрлери кызматташуунун жаңы 10 жылдыгы тууралуу билдирүүгө кол коюшту. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Жапония, Түркмөнстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын тышкы иштер министрлеринин 5-чи кеңешмеси Борбор Азия жана Жапония диалогунун алкагында бирдиктүү билдирүүсүн кабыл алды. Анда саясий жана аймактык ымаланы өнүктүрүү, соода экономикалык байланыштарды күчөтүү, жеке ишкерликти колдоо, интеллектуалдык жана гуманитардык маданий кызматташтыкты өркүндөтүү жагы макулдашылган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев аталган сүйлөшүү аянтчасы мындан ары да натыйжалуу болоруна ишенимин билдирди.
Мы рассматриваем диалог в качестве важной площадки для расширения и углубления взаимодействия всех стран Центральной Азии с Японией.
Борбор Азия мамлекеттери менен Жапониянын өз ара кызматташуусун кеңейтүүдө биз бул диалогду маанилүү аянтча катары карайбыз. Бүгүн биз кесиптештер менен аймактагы өтө курч маселелер боюнча ачык айрым пикир алмашып баарлаштык. Бул бизге алдыдагы маселелерди терең түшүнүп, негизги кадамдарды аныктоого жана жалпы көйгөйлөрдү биргеликте талкуулап жыйынтык чыгарууга жардам берет.
Это позволило нам глубже понять и обозначить дальнейшие шаги, направленные на достижение практических результатов решения общих для региона задач.
Учурда Борбор Азиядагы кошуна мамлекеттер өз ара ымала таппай жаткан чакта, Жапония сыяктуу өнүккөн күнчыгыш өлкөсү кошулган форматта кызматташуунун жаңы шарттарын кабыл алууга тараптар канчалык кызыктар? Соңку мезгилдеги аймактагы кошунолор ортосунда чек ара жана суу энергетика көйгөйлөрү сыяктуу курч маселелерди чечүүгө бул аянтча канчалык жарамдуу деген суроого Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджидин Аслов мындайча жооп берди.
Вопрос урегулирования конфликта на границе между двумя государствами это не вопрос повестки дня сегодняшней встречи. Этот вопрос рассматривается на уровне двух государств. Конечно же, процесс идет с некоторыми трудностями, но в этом вопросе, я думаю, не стоит привлекать других сторон.
Биздин эки мамлекеттин ортосундагы чек ара чырын жөнгө салуу бүгүнкү жыйындын күн тартибиндеги маселе эмес. Бул маселе эки тараптуу шартта гана каралышы керек. Албетте, бул маселени кароодо учурда бир топ оорчулуктар болууда. Бирок аны жөнгө салууга башка тараптарды тартуунун кажети жок. Биз миңдеген жылдар бою танапташ жашаган элдер болгондуктан, буга окшогон маселелерди өзүбүз эле чече алабыз. Жапониянын тышкы иштер министри Фумио Кисида расмий Токио Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташууну күчөтүүгө дайыма кызыктар болуп келгенин билдирди. Ошону менен бирге Кисида мырза жалпы көйгөйлөрдү биргелик чечүү менен гана аймактагы туруктуу өнүгүүнү камсыз кылууга болоорун кошумчалады. Ауганстандагы кырдаалды эске алуу менен мен маңзат соодасына каршы күрөш жана мамлекеттик чек араларды көзөмөлдөө маселесин көтөрөт элем. Жапония Борбор Азиянын керектөөсүн камсыздоо үчүн мындан ары дагы колдоо көрсөтүп, аймактагы туруктуулукту жана өнүгүүнү камсыздоодо өнөктөш бойдон кала бермекчи. Тышкы иштер министрлеринин Борбор Азия плюс Жапония диалогу кеңешмеси 2004 жылы түзүлгөн. Быйыл анын уюшулганына 10 жыл толуп, кеңешменин маарекелик жыйыны Кыргызстанда болуп өттү. Анын жыйынтыгында өз ара кызматташууну күчөтүү боюнча билдирүү кабыл алынды. Жыйындын соңунда кеңешмеге төрагалык кылуу Кыргызстандан Түркмөнстанга өткөрүлүп берилди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Утурубузду улантабыз. Кыргызстандагы 50ден ашык жогорку окуу жайдын дээрлик бардыгында кабыл алуу өнөктүгү улам жатат. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, алдыда дагы 2 баскычтагы сынак турат. Биринчи баскычтагы сынактын жыйынтыгына караганда, региондордогу жогорку окуу жайлар үчүн бөлүнгөн бюджеттик орундар бош калууда. Кабыл алуу өнөктүгү тууралуу Айгерим Акылбекова айтып берет.
Жогорку окуу жайларга кабыл алууда быйыл ачык айкындыкты камсыздоо максатындагы өркөндөтүлгөн ыкмалар колдонулду. Маселен, быйылкы абитуриент өзү тандаган окуу жайдагы сынактын жыйынтыктарын, андагы өзүнүн катарын интернет аркылуу университеттин сайтынан онлайн режиминде көрүп туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Мындай автоматташтырылган ыкма быйыл 16 жогорку окуу жайда ишке ашты. Айрым эксперттер бул оңдуу аракеттер быйылкы тандоодо коррупциялык аракеттерге дээрлик жол берген жок деп ишендирип жатышат. Ошентип, жогорку окуу жайларга кабыл алуунун биринчи баскычы аяктап, жүздөгөн абитуриенттер студент болуп калышты. Алардын катарында мамлекеттик бюджеттин эсебинен окууга мүмкүндүк алган 2000 студент бар. Быйыл мамлекет бюджеттик негизде билим берүү үчүн 5000ден ашык орунга грант бөлгөн. Алардын басымдуу бөлүгү педагогика, саламаттыкты сактоо жана техникалык багыттагы адистиктерге тиешелүү. Мамлекеттин эсебинен окуу укугуна 1-2 топтогу майыптар, кайрылман макамына ээ жарандар да талапкер боло алышат. Кабыл алуунун биринчи баскычында бегер окуу үчүн сынакка 18000 абитуриент катышты. Өтпөй калгандардын алдында эми сынактын 2-нчи жана 3-нчү баскычына катышуу мүмкүнчүлүгү калды. Билим берүү жана илим министри Канат Садыков Борбор шаарлардагы окуу жайларга өтө албай калган абитуриенттер аймактарга барып окуса болорун белгиледи.
53% бюджетных мест сейчас участвуют.
Жалпысына мамлекет бөлгөн орундардын жарымы толо элек. Биринчи турда тапшыра албай калгандар, экинчи турда өз күчтөрүн сынап көрүшсө болот. Маселен, Бишкек гуманитардык университетинде 38%, Кыргыз улуттук университетинде 40% гана бюджеттик орундар толгон. Ал эми учурда гранттык орундар боюнча жогорку көрсөткүч 60% медициналык окуу жайды көрсөттү. Ошондой эле аймактагы абутуриенттердин көпчүлүгү шаарга окууга тапшырууга кеткендиктен, Талас жана Нарындагы окуу жайларда окуйм дегендердин саны өтө эле аз болууда.
Анткени менен билим берүү тармагы боюнча Силипчи Кеңешбек Сайназаровдун айтымында, гранттык орундар үчүн тандалып алынган кесиптер жаштар арасында мода болбогондуктан аларга аз тапшырып жатышат.
Өкмөт биздин өлкөгө кайсы адистиктер келечектеге жетишпейт, ошол прогноз боюнча берилген адистиктердин сандары да. Алар өзүңөр билесиңер, көпчүлүк учурда ошол берилген адистиктердин көпчүлүгү бул мугалимдик кесипке ылайыктуусуу, энергетикага тиешелүү же мынал химиялык технологияларга тиешелүү адистиктер да. Алганда абитуриенттердин арасында андай ал адистиктер анча деле популярдуу эмес да. азыркы учурда көпчүлүгү тапшырып аткан мезгилде келечекте эмне кандай жумушта иштейм деген ойлорду көбүрөөк ойлонуп туруп анан кийин тапшырат да.
Кыргызстандагы акы төлөнүүчү жана мамлекеттин эсебинен окутулуучу жогорку окуу жайлардын дээрлик басымдуусу республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын негизинде кабыл алат. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгына карабай өз алдынча сынак өткөрүп кабыл алган жогорку окуу жайлардын катарына Кыргызстандагы эл аралык университети, Кыргыз Түрк Манас университети жана Кыргыз Орус Славян университети кирет. Кыргызстандагы кадыр бартуу университеттеринин катарына кирген бул окуу жайларга азыр бир орунга болжолдуу түрдө 6-7 абитуриент туура келип жаткандыгы айтылууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык Чекит KG сайтынан издеңиз. Ошондой эле биз менен Twitter жана Facebook аркылуу да байланышыңыз. Кызыктуу видеолорду YouTube'дан көрүңүз. Ушуну менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Саат 7:30 Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу алдыда дагы жарым саат ободо болмокчу. Анда Борбор Азия өлкөлөрүндөгү интеграциялануу жараянын ош кыйыштарын арай көз чарай талкуулайбыз. Студияда бул мен Жаңылчы Субжан. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү интеграциялануу жараянынын ош кыйыштарын бүгүн Азаттык арай көз чарай талкууламакчы. Азаттыктын коноктору менен талкуунун алып баруучусу Бурулкан Турдубек кызы тааныштырмакчы.
Чоң рахмат, жаңыл, кайрылуу кеч, урматтуу угармандар. Бүгүн ошентип биз кошуна өлкөлөрүн интеграциялануу жараянынын бүгүнкү жагдайларына кандай баа бересиз? Кошуналар бири бирине ишеним артуусуна тоскоол болуп жаткан кандай факторлорду атай аласыз жана кошуналык жылуу мамилени калыптоонун кандай жолдорун билесиз деген сыяктуу суроолорго жооп тапканга аракет кылабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз азыр менин жанымда ушу глобалдашуу проблемаларын изилдөө борборунун башчысы Карыбек Байбосунов отуруп атат. Карыбек мырза, саламатсызбы, кош келдиңиз. Ошондой эле азыр биздин катарыбызга саясаттануучу Марат Казакбаев келип кошулат деп күтүп жатабыз. Мындан тышкары биз казакстандык саясаттануучу, саясаттануу илимдеринин доктору Амиржан Косановдун дагы пикирин угабыз. Анда биз баштай берели бүгүн Борбор Азия, Жапония диалогу деп аталган долбоордун алкагында ушу Кыргызстан, Түркмөнстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан тышкы иштер министрлеринин Бишкек жолугушуусу өтүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкта кабарларда берди. 10 жылдан бери иштеп келаткан бул долбоордун аркагында Жапониянын бул өлкөлөр менен саясий, социалдык, экономикалык кызматташтыгы ырааттуу уланып келе жатат. Мына ушул окуядан улам бүгүнкү Борбор Азия мамлекеттеринин ич ара алака катыштарынын бүгүнкү деңгээли кандай деген суроо пайда болду. Анда ушул суроого биз адегенде баштайлы. Мына албетте ушу кошуна өлкөлөр ортосунда достук, кошуналык мамилелер боюнча толгон токой келишимдер буга чейин кабыл алынып келген, интеграциялуу ниеттер көп ирет лидерлер тарабынан айтылган, бирок иш жүзүндө ал көрүнгөн жери жок. Буга кандай жагдайлар себеп болуп жатат деген суроону мен сиздерге бергим келет. Ушу азыр адегенде казакстандык доктор, саясат илимдеринин доктору Косановдун пикирин уксак.
Менимче анын бир нече себеби бар. Биринчиден бул Казакстандагы Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан экономикаларынын дамуунун архийлиги, жагынан заңнама ар түрлүү, менчик түрү ар түрлүү, экономиканын сипаты ар түрлүү. Мындай мамлекеттердин бир одакка, онун ичинде экономикалык одакка кирүү кыйындау. Экинчи маселе Орталык Азияда орналашкан мамлекеттердин сырткы ыкпалга ээ болуу. Маселен, Казакстанга азыр Ресейдин ыкпалы өтө мыкты, күчтүү болуп атыр. Мен өзүм ойлоймун, Ресей Казакстандын өзбектер менен, кыргыздар менен, башка туускандар менен тикелей одакка кирүүнө мүдделүү эмес. Үчүнчү маселе ал мына жеке баштык маселе. Бәрі біледі, ашык айтууга коркады, бирок калай болгондо да осы Орталык Азия мамлекеттеринин ичиндеги эл башкарып отурган жеке азаматтардын бир бири менен бакталастыгы, тайталастыгы, маселен элдин баары Казакстандын президенті мен Өзбекстан президентінің арасындағы жағдаятты біледі. Ол айтпаса да көрініп жатыр. Бір жағынан Қазақстанның өзінің де Орталық Азияға қатысты көзқарасында кемшіліктер бар. Мәселен, кеше Қырғызстанда болған өзгерістерге, демократиялық процестерге Қазақстан басшылығы салқын қарайды, сыни тұрғыдан қарайды. Сол өткен демократиялық өзгерістерді теріс санайды. Міне осы мәселелер Орталық Азиядағы шынайы туысқандық түбі бір үлкен одақ құруға өзінің кесірін тигізіп жатыр.
Мына Қарабек мырза біздің қазақстандық саясаттанушында пікірін айтып жатыр. Сіз қаншалық ұшыл саясаттанушының айтқан жаңа келтірген аргументтері сізді ұнандыра алды? Негізі ле ұшыл интеграциялануға тосқол болып жатқан қандай жағдайлар, факторлар бар сіздің өз қарашыңызда?
Мен бұрылайым, бауырыңыз, доктор Құсановтың айтқандарының көп жағдайына мен қосыламын. Албетте, бұл аналитик қатарында бұл оқымышты жақсы анализ берді. Көп жағынан алғанда бізден экономикамыз, бізден саясатымыз, бізден жүрген тұрмыс, цивилизациялық тарихи өзінің жағдайымыз ұқсас болушы керек еді. Бірақ емнегедір парадокс бұл өзі. 24 жыл мұрын біз бардығыз егемендік алғандан кейін біз ажырашып кеткен туғандардай болып қалдық. Әр біріміз әр башқа жағдайда жасап қалдық. Атүгіл ұшу жақын қошына тұрып, ұшу байыртан бері келе жатқан ұмалаш мамлекеттерге қарабастан, ұшу Орта Азиялық 4-5 мамлекет 5 тарапты қарап, 5 башқа дезинтеграцияға кіріп кеттік. Дезинтеграцияға. Ал эми интеграция маселесине келиш үчүн эң биринчи иретте бирин бири түшүнүшү керек. Буга тоскоол кылып аткан биздин эң биринчи иретте биздин мамлекет куруудагы эң башкы документтерибиз конституцияларыбыз окшош эмес. Конституцияларыбыз ар башка тейде түзүлгөн. Анын режимдерибиз ар башка. Айталык Кыргызстан көбүнчө көнөсө демократиялык режимге ой турган болсо, башка мамлекеттер автократиялык, башка баягы саясий менталитет ошол бир кишинин көзүн караган сыяктуу өтүп кетти. Анан бир тууган болуп туруп, бир чөлкөмдө жашап туруп, цивилизациялуу айырма келип чыкты бизде. Биз башка планеталардан келген сыяктуу башка цивилизация куруп алдык. Лидерлерибиздин дагы мүнөздөрү ар түрдүү болуп чыкты. Кызыкчылыктар, ал эми геосаясий кызыкчылыктарыбыз. Бири бирибиз менен макулдашпай туруп, а дегенде сырт жак менен мамиле түзөбүз. Сырттагы чоң державалар менен мамиле түзөбүз. Анан ошого жараша биз өзүбүздүн саясаты, ички саясатыбызды ошого жараша аныктай турган болуп алдык.
Жакшы. Сиз өзүңүз оозуңузда бизге азыр Марат Казакбаев саясаттануучу келип кошулду. Марат мырза, сиз мурда билгендей ушул бүгүн Борбор Азия мамлекеттеринин ич ара эмне үчүн мындай жетиштүү мамиле түзө албай атат, эмне үчүн ынтымагы болбой жатат, эмне үчүн интеграциялана албай жатат деген маселени талкуулап жатабыз. Сиз кандай деп ойлойсуз? Буга себеп болгон жагдайлар кандай? Кандай факторлор бар? Себеби иш жүзүндө баягы юридикалык жактан алганда келишимдер толтура дегендей, ниеттер толтура, бирок иш жүзүндө ал көрүнбөй жатат. Себеби эмнеде?
Фактор көп. Мында азыр айтып койсок, азырынча ушу Борбор Азия мамлекети интеграция келе албай калды да. Биякта деле субъективдик, объективдик фактор деле бар. Ар бир лидер, ар бир президент деп койсок, өзүнүн кызыкчылыгын аткарып атат. Ошон үчүн биз кандай мамиле түзүш керек? Эң биринчи президент туура айтып кетти, экономика жагынан ошо эгемендүүлүк болуш керек да. Эмне экономика жактанчы? Кайсы жактан ошо экономика жактан керек болуп калса, бизде эчтеке бербей атат. Мына Казакстан боюнча, Өзбекстан боюнча аябай оор болуп атат да. Таджикстан чек ара боюнчачы. Ошон үчүн биздики аны карабастан өзүбүздүн жолубузду түзүш керек да. Ушу экономик жактан товар өзүбүз негизи производство кылышыбыз керек. Именно коркунуч ушу конфликт каятан болот да. Именно ушу жакында ушу Борбор Азия мамлекеттеринен болуп атат да чек ара боюнча. Ошон үчүн азыркы мына бүгүн башталды, иле билесиз, 5 часа совещание ушу Япония борбура. Ошончун бизде жаңы стратегия болушу керек. Мен Карегевне макулмун. Япония мына жакында биз бирге Кореяга барып келди. Кытай мамлекети боюнча. Булар дагы аябай чоң инвестициянын мындай проекти түзүп атышат да. Япония менен мына япондук капитал, япондук инвестиция бизге толук келет да.
Жакшы, бирок ошондой мамилени, жумшак мамиле деп коёт го япондор, ошондой мамилени эмне үчүн борбор Азия мамлекеттери ичара түзө албай жатышат?
Биз ага чейин ушу Япония жана башка чоң мамлекеттер жетилекпиз да, негизичи ушу ой мененчи, биз азырынча биз ушу граница боюнча тытышып атабыз, сызычуу болуп атабыз э. Ушу ар бир продукт боюнча кайсы экспорт болсо, аяктан дагы чыгып атышат. Мына Кыргызстан, Таджикистан бир жөн, Өзбекстан жана Туркмения, Казакстан суу боюнча канча конфликт чыгып атат да. Муну жөн өлкөлө чечсе болмок эле да. Азыр ушу дүйнө мамлекетте, дүйнө практикада, дүйнө цивилизацияда муну оңой эле чечип атышат да. Мына баары бирче суу деген товар да, товар. Мына Канада, Америка Кошмо Штаты жөн жөн эле конфликт чыкпай эле булар уже 100 жыл болду мунун баарын регулирование кылып койгон да. Жана башка мамлекет деп койсо. Биз аны жөнү ал эмеге жетилекпиз да. Ошон үчүн конфликт чыгып атат.
Негизи Борбор Азия биз Польшалык бир окумуштуу Ева Каладзе деген айткан экен да, батыш медиасынын бирине берген интервьюсунда Борбор Азия үчүн башкы коркунуч бул бири бирине ишенимдин жоктугу.
Ишеним жок.
Чын эле ушуну башкы коркунуч деп айтууга болобу? Жана сиз
коркунучтар деп ишенишпейт. Ишенишпейт. Ошондой муну негизи ар бир лидер негизи сүйлөшө албай, ошон үчүн мындай ишенич жок болуп калды, чынын айткыш керек да. Негизичи ошо даже ушу трансграничный жактан ушу приграничный сотрудничество болбой атпайбы? Ушуну түшүнүш керек да. Балким ошо убакыт керек менин оюмча да, убакыт керек. Бирок мурункудай 90-жылдарда интеграция болобуз деп канча союз жана башка интеграция, бул интеграция уже өттү да негизичи. Интеграция боло албай калды да, чын эле айткыш керек да. Ошон үчүн бизде кандай пессимизм, бизде ошон үчүн Кыргызстан борбору, Кыргызстан мамлекетибиз, өлкөбүз. Биз мындай алыс стратегияны караш керек да, чоң мамлекеттер менен потенциалы күчтүү менен ошолор менен байланышсак, мына азыр Кытай.
Жок, сиз жалгыз Кыргызстан жөнүндө айтып атасыз да, э? Же Борбор Азия мамлекеттери бириге
байланышат? Жок, адин Кыргызстанды айтып атам, Кыргызстанды. Мына Кытай боюнча тамор сөз азыр белгисиз. Кайсы плюс, кайсы минус боюнча минустар болуп атат да. Мына Кытай жөн эле айтып атышат да. Биз этибизди алабыз, этиңерди сухой сүттү алабыз, курак сүттү ошо менен жашайбыз. Бул так айтат да негизи. Инвестиция келип атса сразу акчаны чыгарып эле любой инструктурный проект кирип атышат.
Жакшы, мен азыр угармандарга бир сөз эскертип коеюн. Урматтуу угарман, биз бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүндөгү интеграциялануу жараянын ошко иштерин талдоочулар менен чогуу талкуулап атабыз. Бүгүнкү талкуубузга саясаттануучу Марат Казакбаев, глобалдашуу проблемаларын изилдөө борборунун башчысы Карбек Байбосунов катышып жатат. Ошондой эле казакстандык саясаттануу илимдердин доктору Амиржан Касановдун дагы пикирин угуп жатабыз. Негизи ушул жана сиз айтып атпайсызбы, эми Кыргызстан же Борбор Азиянын кайсы мамлекети болсун, биринчи өзүн ынтымактуу болуш үчүн тышкаркы өлкөлөр менен жакшы мамиле түзүш керек деген туура түшүнүп атамбы? Бирок ошол эле мезгилде жанагы ДШ чоң мамлекеттер, Кытай деп коелу, Америка, Россия өзүнчө бир мамлекет эмес, жалпы Борбор Азияга кызыкчылыгы күчтүү да. Бул өңүттөн алганда Борбор Азияга, Борбор Азия өзү биргелешип саясат жүргүзүү зарылчылыгы пайда болуп жатпасын? Карбек мырза, сиз кандай дейсиз? Негизи ушуну кантип бир ишенимди, бири бирине ишенимди арттырыш керек?
Чейрек кылымдан бери биз ар бирибизди баягы тааныбай келе жатабыз. Адегенде өзүбүздү тааныш керек болуп атат. Өзүбүздүн баягы улуттук идентитүүлүгүбүздү, өзүбүздүн мамлекеттүүлүк багытыбызды аныктап алышыбыз керек болуп атат. Ошол жагынан 5 мамлекет тең аксап келе жатышат. Ар кимиси өзүн өзү тааный албай, өзүн өзү тааный албагандан кийин кошунасын да тааныбайт да. Болгону 5 мамлекеттин тышкы ички саясатын аныктаган тышкы күчтөрү болуп атат. Ошол тышкы державаларга көз каранды болгондуктан өзүн өзү таануу маселеси бизде аксап келе жатат. Анан ошол глобалдашуу проблемалары баардыгыбызга таандык болгондон кийин ушул 3 векторду, 3 багытты Кытай, Россия, Америка багытын биз туура тандап алсак
ошондо биз өзүбүзгө көз карашыбызды мындай багыттай турган болсок, бул жерде 5 этаптан өтүшүбүз керек болуп атат. Биринчиси ошол азыркы башыбыздан өткөрүп жаткан дезинтеграция. 5 мамлекет баш кошо албай атат: Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Кыргызстан, Казакстан. Бу себеби булардын колдогон багыттары, саясий менталитети, ал эми орноткон режимдери дагы 5 башка болуп атат. Бул биринчи себеп. Анан экинчи этап бул конфликт, сөзсүз конфликт боло турган жагдайды карайбыз. Ушул 5 мамлекеттин ортосунда чек ара конфликттери, ресурс, табигый ресурс боюнча конфликттери, анан лидерлердин ортосундагы пикир келишпөөчүлүк, атаандаштык конфликттери, андан кийин конфликттер бүткөндөн кийин мындай бирине бири ыкташуу, жакындашуу, бирин бири таануу маселеси келип чыгат. Анан ошондон кийин анан консенсус, бири бири менен макулдашуу, анан 5-чи этапта гана бир 25-чи жылдары ушу бири бирибизге интеграция маселеси ошондо гана келип чыгышы мүмкүн.
Бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат, жооп берип коелубу? Сиз байланыштасыз.
Алло, саламатсыңарбы? Тилекке каршы менин пикирим бул талкууланып аткан маселе боюнча теңирдин тескери. Мисалы айтайын, азыр Луговое Россиядан жылаткан чумай негизсиз казакстандыктар тараптан токтолуп турат. Каримов болсо Кыргызстанда гейктердин курулушуна каршы дайыма өзүнүн сын пикирин айтып келет. Мына ушуну биз Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда интеграцияга көмөктөшө алабы деп айта алабызбы? Айта албайбыз албетте. Анан эң башкы бир эле Кыргызстан тандалган жолду Орто Азиядагы башка өлкөлөрдүн лидерлери жактырбайт. Ошондуктан интеграция жөнүндөгү маселе Орто Азия мамлекеттеринин ортосундагы мамилелер мындай ооз жүзүндө эле айтат, конкреттүү иш жок, жасалмалуулук.
Марат Мырза,
туура ушул пикирге мен деле кошулам, айтып атпайбызбы? Негизи ушул фактор айтып аткан түрү, ушу ГСМ боюнча, чек ара боюнча чын эле айтып койшок, интеграция жок. Мен сразу эле айттым, интеграция уже болбойт. Бул деле негизи зыян эмес, негизичи балким биздики өзүнчө стратегия болсо, бирок интеграция уже ишенбей калат. Интеграция деле болгон жок Орто Азиядачы, Бобрук Азияда. Ошон үчүн биздики сөз азыр өзүбүздүн стратегиясы болсо, азыр мына карасак, Кыргызстан, Таджикистан же башка конфликттер, бул ресурс конфликти болуп атат, жер конфликти. Мына Таджикистан тууралуу айтып атат сүйлөшүүдөчү, булардыкы так стратегиясы. Любой сүйлөшүп алып атабы, мына Душанбеде, Бишкекте, буларды стратегиясы, жерди бергиле деп атат. Жерди биз воруктун негизи, бул анклав эмес, бизде Таджикистан жок анклав. Ворук сөзгө ушу киргенге территория Таджикистанга сөзсүз жер берет, 24 гектар, 1000 гектар берет, анан 135,000 гектар бересиңер деп ворук негизи мындай Таджикстанга толук кириш керек депчи. Биз ошон үчүн бул уже ресурс конфликт чыгып атат да. Бизде негизи Таджикстанга караганда бизде вообще максат жок да. Жөн мына Маматалиев барып келет, баары жакшы, баары стабилдүү, анан кайра конфликт башталып атат да. Эмне үчүн бизде негизи стратегиябыз жок, тактикабыз, кандай сүйлөшүүгө болот, андай
сүйлөшүүгө
кереги жок.
Кандайдыр бир ушул да стратегиялык
бир стратегия, бир механизм бар,
болгаранды
болушу мүмкүн.
Таджикстан менен интеграциялуу,
Таджикстан менен негизи инженерный сооружениеге границаны жабыш керек да, чынын айтып.
Мисалы азыр угарман айтып атпайбы, демилге жок, интеграцияга кызыкчылык жок.
Кызыкчылык жок да, кызыкчылык жок.
Ким тараптан жок, ким жасаш керек ал кызыкчылык, ким интеграцияга умтулуш керек? Умтулуу лидерлердин негизги башкы милдеттеринин бири ошого татыктуу лидерлер жок болуп атабы?
Азыр жок болуп атат. Азыр мына кайсы лидерди айтсаңар, мына канча саммит болот, совещание азыр болуп атат, э? Интеграция эле кагаз боюнча интеграция айтып атышат, а бирок реалдуу интеграция жок да. Мына Баткенде эл уже коркунуч болот аяка жашагандачы, жашагангачы. Ошон үчүн менин оюмча бул жөнөкөй эле саммит болуп атат, саммит совещание болсо деле, бирок бул реалдуу почва эмес да, почвасы жок негизичи. Ошон үчүн
мен угармандарга да эскертип коеюн, 31-61-63 номер аркылуу байланышка чыксаңыз дагы 10 мүнөт убактыбыз бар. Карыбек Мырза, негизи ушу Борбор Азия мамлекеттеринде болуптур жана андай конфликт коркунучтар бар экен, э? Биякта Марат Мырза да айтты, сиз дагы кайрып өңүтөрүн айтыңыз. Бириктирүүчү, жалпылоочу күч барбы? Жалпылоочу күч, бириктирүүчү күч эмнеде?
Биздин жалпылоочу күчүбүз бул биздин табигый кошуналык, ашыналык мамилелерибиз. Бул биздин лидерлерибиз бири бири менен тирешкенди коюп, бирине бири атаандашканды коюп, бирине бири өйдөшүнгөндү коюп, анан гестерди курса каршы болгонду коюп, каналдарды бурса каршы болгонду коюп, болуу толук баш кошууга кириш керек. Мисалы үчүн биз тажик туугандар менен мисалы биз
чекиге кетип атат.
Кыргызстан менен Тажикстан экөө суу башындагы элбиз. Ошол суу башындагы эл болгондон кийин ушу бири бирибиз менен тил табышып кетсек, ушу тажик менен кыргыздар табышып кетет элек. Муну жасабай атабыз. Экинчи маселе бул өзбек менен кыргызстандын баш кошуп кете турган жерлери бар. Бул биздин ошол эле суу энергетика комплекси, мисалы суу газ, суу жер, суу канал деген сыяктуу суу жайыт жана башка. Ушул жагынан тил табышып кетсек болот эле. Эмнегедир биздин жетекчилер ошол жагын иштешкенде каалабай жатышат. Бу Казакстан менен болсо биздин бөлүшө турган мындай чыр маселебиз жок эч кандай. Болгону ошол эле атаандаштык, ошол эле жанагы саясий режимдердин бирине бири макул эместиги, алар демократияны, биздин демократияны каалабайт экен, алар биздеги элдик баягы эркиндикти сүйгөн менталитетти каалабайт экен. Мейли ал жагы болсун, анан ушу негизинен эле ушу эл башылардан кетип атат. Ошол эле Казакстандын эл башчыларынан кетип атат. Бизден чекилик кете турган жагыбыз азыраак, кошуналардан көбүрөөк болуп атат. Бул интеграция деген эмне? Бул интеграция деген толук тил табышуу, толук баш кошуу, ошо бирине бири ар жагынан болбосун ыкташып ынтымактуу оокат кылуу. Ошол жагына келгенде жана айтып атпайбызбы, ар ким өзүн өзү аныктап тааныш керек эле. Биз бири бирибизди тааныбай аткан себебибиз биз ичибизден өзүбүздү аныктай элекпиз.
Жакшы, рахмат. Байланышка угарманыбыз чыгып атат. Сиз байланыштасыз, саламатсызбы?
Саламатчылык, мен Баткенден Жумабаев сен. Бул азыр мамлекеттерди эң бир кошо мамлекеттери багып аткан суу менен биз мамлекетте. Ушу биз сууну менен багып атсакларды бекер, булардын бизге жол тосуп, же болбосо биздин бизнес өткөрүүгө коюп, Өзбекстан газ бербей койгондугу бул мамлекеттердин өтө чоң жетекчилеринин саясий сокурдугу, же болбосо бир аң сезими жетишип турган мамлекетти башкарганда дарымиз адамдардын кылган жолугу да. Мен ушундай күйүнүп айтам да, суусуз жашоого мүмкүн эмес. Кыргыз Кудайга берген суусуну тосуп койбостон, же болбосо кыскартып койбостон берип атабы, Кудайга берип кыргызга бере берет. Бирок бизди суубузду көрбөй ушундай иштерге барып атабы, бул мамлекеттерге Кудайдын жакшылыгы жок болуп
атат. Рахмат сизге, пикириңизге чоң рахмат. Марат мырза, негизи ушу Борбор Азия мамлекеттерин бириктирүүчү дагы бир бул коркунучтар деп атат да, коркунучка каршы регион сөзсүз түрдө биригет деп ушуга ишенсе болобу?
Сөзсүз биригет, бирок түшүнүш керек да, интеграция, негизи интеграция бул бир замат болбойт. Мына тарыхый эсти көрүп атат, Евросоюз болчу, буларды канча жыл уже 50 жылдан ашык этап боюнча келди. Азыр мындай толук мындай 500 ступень келип калышты, булар чынында айтып коюш керек. Ошон үчүн Орто Азияда, Борбор Азияда мындай бир замат эле эч дүйнөдө андай жок, бир замат. Бирок мен айтып коем, объективдүү фактор деле бар да. Мына көрсөк биздин өлкө башчылар, өкмөт канча болуп чыгып атышат сүйлөшүүгөчү? Чыгыш керек да, сүйлөшүүгө чыгып атышат. Мына Өзбекстан боюнча газ жоголдубу таякта, түш жакта бошто? Канча өкмөт чыгып атты? Бирок алар вообще укпай атпайбы, даже телеграммага айтпайт, сүйлөшүүгө чыгасы болбойт буларчы.
Бирок ушул эле мезгилде Тажикстандын президенти деле жазында деле айткан экен, мен карап чыктым, ушул баардык коркунучтарга, баардык учурда кошуна мамлекеттер менен ириде кызматташууга даярбыз, чогуу кызматташалы деп чакырып атат.
Тажикстан болуп атат, Өзбекстан менен,
Өзбекстан менен
мына газ боюнча вообще кабалбай койду аларчы. Бирок бул деле бизден дагы ушу күнөө бар негизи. Ушу Газпром менен туура эмес сүйлөшүү кылып алдык, соглашение кылып, келишим кылып алдык да, чынында айтып коюш керек да.
Дипломатиялык мамилелерден ооба,
дипломатия
болуп атат ошошо.
Азыр Газпром чыкпай атпайбы Ташкентке толук сүйлөшүүгөчү? Ошондон баары болуп атат, ошонун баарын караш керек болчу. Прогнозирование мындай ишин кылып.
Мен азыр биздин убактыбыз аз калып баратат. Негизи Евразиялык экономикалык келишим куруу келишимдеринде да ошо майда Казакстандын президентинин демилгеси менен кол коюлду го. Ушу бир алдыга үмүт артса болобу, интеграциялануу ишке ашат деп бир оптимисттик көз карашты айтсак, эгер ишке ашса качан ашышы мүмкүн? Биз азыр ушу Касанов казакстандык адистин пикирин угуп анан сиздердин пикириңизди уруксак.
Өтө кыйын чарба, муну убакыт көрсөтөт, бирок калай болгондо да Казакстандын Ресей менен Беларусь менен бир экономикалык деп атаса да саясий одакка киргени, бул арине мына Орталык Азиядагы интеграция процессине өзүнүн салкын тийгизеди, бул сөзсүз. Анткени Ресейдин аумактагы ар мемлекеттик көз карас ар түрлүү. Тажикстанга байланыштуу, өткөнү онда ортак Афганстан менен шекарага катышты, ондагы Россия эскери бар, Түркмөнстандын нейтралитети бар, Өзбекстандын Ресейге деген өз көз карасы бар. Маселен, Ресей катышкан ар түрлүү халкаралык уюмга деген өзүнүн сыни көз карасы бар. Кыргызстандагы үлкөн болуп жаткан процесстер, онун ичиндеги Ресейдин капиталынын экспансиясы, ошонун бери арине асир этет. Сондуктан мен өз басым Евразиялык одакты ошо Орталык Азиядагы одакка үлкөн кедерги деп карайм.
Сиз кандай дейсиз?
Эң негизги проблема бул ресурстук проблема болуп эсептелинет.
Негизи качан бирге
түшүрүү? Бажы союзуна кирип, бажы союзу аркылуу биз интеграцияга өтөбүз деген бул эрте коюлган маселе. Ал эми биз интеграцияга качан киребиз дегенде, жана айттым го, 2025-жылга чейин, 2030-жылдарга чейин.
Ооба, сиздин рахмат, сиздин көз карашта канчалык деңгээлге, ушул сиз айтып атпайсызбы, жай процесс деп. Чын эле жай процесс, албетте анда талаш жок. Бирок ошого барабызбы? Биз барсак канча убакытты, 100 жылбы, 50 жылбы, канча убакытты каптырышы мүмкүн?
Канчада болсо сөз барабыз да, сөз барабыз да. Бул бир регион кандай болсо дагы,
айла жоктон барабыз,
айла жоктон барабыз. Айла жоктон туура азыр мына түшүнүп атасыз, азыр ресурс жактан көбүнчө ызычуу конфликт чыгып атат. Бирок кандай болсо дагы, азыр жаңы муң келсе, ушу или жаңы лидерлер, балким уже барабыз да кандай болсо дагы ушу интеграцияга.
Сиздерге чоң рахмат. Анда биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу каарман, бүгүн биз Борбор Азия өлкөлөрүндөгү интеграциялануу жараянын ош кыйыштарын талкуулап, ошого бир өңүттөргө жооп тапканга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясат таануучу Марат Казакбаев, глобалдашуу проблемаларын изилдөө борборунун башчысы Карыбек Байбосунов жана казакстандык саясат таануу илимдеринин доктору Амиржан Касанов катышты. Талкууну Бишкек студиясы да мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Талкуунун видео версиясын Азаттык чекит KG сайты аркылуу азыр көрсөңүз болот.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Астананын Шежире көркөм сүрөт галереясында кыргызстандык сүрөтчү Диас Устемировдун 45 картинасы коюлду. Көчмөндөрдүн жаны жана канаты деген аталыштагы бул уникалдуу жеке көргөзмөнүн башкы каармандары жана башкы темасы камбар ата тукуму жана жылкынын көчмөн дүйнө турмушундагы ролу жөнүндө болгону менен кызык экен. Алтынай Темирова билдирет.
Бул көргөзмөнүн көптөгөн көрүүчүлөргө жаккандыгы башкы темасы ат адамдын канаты жана көчмөн дүйнө идеясын деле эмес, андагы бийик эстетикалык эс тутум менен көркөм образдар жана мыкты чеберчилиги болуптур. Бул жөнүндө Астанадагы Шежире көркөм сүрөт галереясынын координатору Роза Жусупова билдирди.
Это путь кочевника, это душа кочевника, это мысли.
Бул көргөзмө көчмөндөрдүн жолу, ой дүйнөсү, жан дүйнөсү, умтулуусу жана ой тилектери. Анткени кыргыз сүрөтчүсү Диас Усемировдун чыгармачылыгы бүтүндөй көчмөн турмуш жөнүндө. Ал биз шаардык болуп кетип жоготуп алган көчмөн дүйнөнү чагылдырат. Урбанизацияда жашасак дагы, баары бир бизде анын кээ бир принциптери жан дүйнөбүздө жашайт.
Композицияларды өзү ой кыялынан чыгарып фотографиядан тартпаарын айткан сүрөтчү көбүнчө көчмөн элдин жашоосун, андагы кыргын сүргүн болгон учурду көп тартат. Кагылыштар, согуштар, көкбөрү, тарыхый турмушубуз көп толгонтот.
Аттар мен үчүн адамга барабар, адамдардан да бийик болот го. Казактар айткандай, сен адамды мынчалык жакшы тартпайсың, аттарың түм эле тирүү дейт. Эмил Жумабаев айткандай, мунун сүрөттөрүндө түн эле турса деле аттар мыле чуркап бараткандай, учуп бараткандай көрүнөт депчи. Ичине кирип кетесиң, анан ошону тартканда билбейм кайсы бир энергия кирип кетеби, ушундай болот да. Бул ата бабалардан калган касиет болот деп ойлойм да.
Деген Устемировду Кыргызстандан тышкары жерлерде жакшы билишет, көп чакырышат экен. Көп сүрөтчүлөр заманбап болгусу келет, бирок бул формада алар өз тамырынан алыс болгонго кызыксыз, деген Талант Жумабаев сүрөтчү жөнүндө өз пикирин айтты.
Это художник, который сохранил базовые, первичные.
Бул өзүнүн өзөк тамырын жоготпогон, аны сактап калган. Архаизмди элдин түпкү кабыл алуусунда көрө билген сүрөтчү десем болот. Ошол архаизмдин өзүн заманбап нерсеге айланканы менен жаңычыл сүрөткөр.
Заключается его современность, его то, что называют модернизм.
Диас чоң картиналарды жараткан сүрөтчү. Ал эл аралык көргөзмөлөрдө Кыргызстандын атын чыгарып көргөзүп жүрөт. Бардык жерде анын иштерин макташат. Чет өлкөлөрдүн бардык музейлеринде эмгектери турат. Ошонусу үчүн болсо да ага бир устакана берилиши керек деп ойлойм, деген киносценарист Эмил Жумабаев сөзүн улантты.
Лучший в Кыргызстане художник-баталист.
Диас Кыргызстандагы мыкты баталист. Көчмөндөрдүн кагылыштарын мыкты тарткан сүрөтчү. Ал аттарды, жылкыларды да өзгөчө тартат. Диас көчмөндөрдүн рух дүйнөсүн жакшы бере билген Орто Азиядагы бирден бир сүрөтчү десем жаңылышпайм.
Андыктан көргөзмөнүн темасында көчмөндөрдүн жаны жана канаты атадым, дейт Диас Устемиров.
Азыркы учурда тенденция бул азап балекет да. Анткени өзүнүн ичинен албайт, журналдан алат, бирөөлөрдүн тетиги Западтын выставкаларынан алат. Ошого ойлойт, ошол современный депчи. Адамдын ичиндеги эмне менен жашайт, эмне аны толкундатат, ошол современный дейм да. Түшүнбөй эле, билбей эле тигини туурайм, муну туурайм деген менинче чыгармачылык деле эмес. Ал өзүн өзү кыйноо.
Бала кезинен кегетинин жайлоолорунда жылкы жаныбарга жакын өскөндүктөн сүрөтчү Диас Устемиров жылкынын этин атап такыр жебейт экен. Өзүнүн архетипин тоолук дулдул аттарга салыштырган ал чыгармачылыктагы эң сүйүктүү өзөк темасы жалаң жылкы аттууга байланыштуу кала берерин билдирди. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңын Жусуп жана Алпарды саламаттагалыңыздар.